Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. F'dawn l-aħħar żewġ episodji l-element ta' l-ilma mill-funtana sar aktar minn effett sonoru, imma sa' sitra karattru, bħal-mużika li wkoll is-saqqi il-fjuri u l-pjanti.
Fuq kollox l-ilma fi kliem is-sulf mimli bal-lużjonijiet ta' ħrejjef u talim kważi evanġeliku isir is-simbolizmu kif inhu l-ilma tal-ħajja. Fl-aħħar episodju ħallejna lis-sulf. Donnu irrit ikompli jgħidilha aktar fuq l-ilma taż-żożija u tal-ħajja permezz ta' stejjer. F'dan l-episodju l-ilma jsir il-veru protagonist, anki l-metafori użati għandhom bil-ilma.
Campus FM jippreżenta l-aħħar episodju tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda
ta' George Peresso.
U waqaf għal ftit bil-subajf l-ilma u beda daqs li kieku kien qed ikompli ħsieb ġieri ġo moħħu.
U jien attenta mal-ewwel kelma kif kont nagħmel ma' missieri.
U kien mill-bidu l-ilma mal-ħolqien ta' dil-pjaneta kaħla li jħartna. U kien il-fwar li tferra f'oċeani fl-qadajjar fil-menqat li weldu xita. U l-ebda ruqa art ma kienet nixfa. Mal-aktar il-masafi minn ħbub kentu, il-ħalliq qasbu xmara fil-ġinin tiegħu.
Ħalla kentu tindies mal-ħoss tal-ilma tal-bir u tal-funtana.
Silma xmara bl-isem ġewwa l-Eden. Kienet x'mjandri d-dur u tanna s-siġar. Tfittex ruqhom biex il-veraq tħaddar u benna marqa timla l-frott tagħhom. Tilab mal-fjur, sabiex il-wienom tiftaħ. Timbex l-għana ta' tjur, iż-żomm ir-ritmu, u tisq il-bejjem, u l-ġinin sar ġenna. Il-ġinin ta' Alla li ra kollox tajjeb.
U waqaf, ħarstu tinfirex mal-ġinin, u ħarsti tinfirex mat-fuliti nisma l-istejjer.
Ix-mara u l-enija nfirxet ferba. Li bħal dirajn mifruxa jħadnu jħadru fil-ġinin u kwieħed, id-dinja għada ġdida. Hirġa minn nifsetern tal-ħalliq, Alla. Maħin bla waqt, l-ilma ta' xmara om trijed. Undiex imqanqal, tkarbat mal-ħen kiebes, jammar it-keċċija ta' minn dik l-armonija ħarbat sfida. U spiċċajeri, mistħi, sit ta' moħħu. Ma werriet ta' toqol ta' dbatija. U d-del tal-mewt meċa ma' l-passi tijaw.
ċarrab xuftieħni xfa bl-ilma u jiena għamilt palu. U bla ma rrit tintelfu ma nurieħ l-attenzjoni mistax batijaj, staqsejt x'sar minn dak l-ilma.
Imgerre xeb, moħbi taħt oċret l-art. X'l-ilma bħalla safar li jpassu. Jiena migrant ewlieni qabel nisna u sar ejjun merfuħ fi bjar. Fawara u xmajjar sikta jfittxu iċ-sema. Kien il-masafi. U il-masafi baqa. Ilma tal-ħajja kien. Tal-ħajja baqa. Tejt kien dan l-ilma li birġa kop mela. L-ilma li blasluċ tiegħu mos jeferra minn blata samma għaxxari u l-ħuluq nixfa. tejt l-ilma tal-ġordan min eden kiseb seta għammida ta' tiġdijt u maħfra. Tejt kien dan l-ilma jisaffi miġbur f-silwa jew inkellam kennen bla jitħarrek fil-menqata bed-desta illi l-anġlu jinżel u jmewweġ bil-fejqan imqanqal. U forsi l-ilma tal-kustat minn fut fuq l-olja tat-tislib kien minn dan l-ilma. Tar minn dak l-ilma forsi straħ fuq xtut dak il-kustat imdemmi bid-dawl devi ta' wara l-agonija li sar nixxija tinġabar il-maċar daqs il-kristall. Issa il aħħar fjur u siġra mħawla fil-ġinin li kien ġenna tal-art. U eb, u issa duwa jisir u benna l-ġnus. U l-ilma jisir li kien, ilma tal-ħajja. Dan kien l-ilma tal-ħajja. Għalih mxenna il-bniedem fittex fil-klim tal-fantasija.
Tassew.
Tlek dan kollu biex mistaġba tifhem. Għax l-istaġib u l-klim tal-vera erf. L-ilma tal-ħajja ma jinsabx fibjar, xmajjar, għadajjar u ejjun menqat. L-ilma tal-ħajja u bniedem. U li qal jien u l-ilma tal-ħajja vera. Safja daqs l-ilma ġiri u min jixrob minni qatt aktar ma jħoss laċ għax klimi ilma li l-fom u l-qalb iżommu dejjem nidja. Klimi u frott immerra benna f'xoftok ejjum li jbidlu ix-xari nixef eri mil-ġdid fil-ġnien bil-ward u s-siġar ħodar. Fin qabel kien deżert inxette l-ċedri, akacja u riħanu zebbuċ li jgber. U iċċi press bi klimi frisk insaqli. U lejja ta' d-dirajn toqol riġlejn fl-ilma li jnixxi mill-lejjum ta' qalbi ntaffi. Għax jien l-ilma tal-ħajja vera. U hemm fil-ġnien min ifittixni jsibni.
Iskiet kim mifrux ma ġismu kollu.
Ma stajx ma niftakarx dak li qed li fil-kappella quddiem l-ikona tal-funtana tal-ħajja. Kemm istorja sabiħa. U l-klim donnom idoqqu jew jisfnu mal-ilma u l-mużika u r-rieħ. U ħassejt li kelli nisfem mal-ħoss tal-ilma. Qud bissa mal-klimi imqanqal minn klimi u l-ħoss tal-ilma.
Hija aktar minn storja li bdiet fi ġnien u għandha tispiċċa fi ġnien. Ħajjitna t-terraq biex insibu dan il-ġnien bit-teżor tal-istaġib.
Bħal fil-ħrejjef.
Bħal fil-ħrejjef.
U baba wiċċu fl-ilma bla ma messħu. Kemm xejjer wiċċu lemmu lawn u farfar u gerrex l-ilma minn fuqu. U jiena għamilt bħalu u tħaqt. U l-kelb sikked dak il-ħin kollu nebaħ. U ġrejna wara xulxin, jien u l-kelb. Udwa waħda għalli, illum se neħdok tiltaqa mal għallim għalli bla klim jalmuk aktar mill-li tista' titgħallem mill-kotba u minni. U ħadni dawra fix-xari, għaddejjien minn modijiet mirfusa u blat imħattab jew imtaqqab u lammu lawn imdawwar b'ħaxix u pjanti ta' kull xorta mill-lolli imdandan. Iħares ir-ruqa tiegħu għall-fjuri bla kwiet imħarka minn ftit rieħ ħajru n-naħal u l-frifet. Ma waqafx jgħidli l-isem tal-pjanti u l-fjuri saħan sitra jiżerżaq anke xi isem bil-Latin, moti minn botaniku li skoprihom jew studjom. Isimhom u l-ħosta isimhom kien qisu vrus ta' poeżija li taf tikteb il-kampanja imqari x-xari. Kemm ikkustajtu meta qalli kważi mbaqbaq.
U għandna l-wiċċ tost insejħulhom slava x'dawn il-fjuri dawn il-pjanti. Slava ċaħna. Għax dawn għandhom ħaġa li aħna m'għandniex il-libertà. Li minna lina ksibna meta dna lef l-ewwel ġnien.
Waqaf mhux biss biex jħoft it-nifs imma x'donnu klimu anqal ħsiebu. Forsi anke memori.
Huwa xdejt jien ukoll kemm il-darba taktar mille. U ħassejthom meħtieġa mhux ġborhom kollha dawk il-lejiet li qed fajti.
X'inhu?
Xejn xejn.
Komplejna mixin. Kienem ftit zeffa friska, olla l-pavru tal-kot mon u jina mil-tpalu, u kompla mal-ħsib ta' qabel.
Xironija ux, nibqu niftakru sem il-botaniku jew agronomu li skopra u studja fjura, xejja xew ħarbuxelli u ninsew minn ħoloq fjura. Imma sħaba tfewwaħ l-arja u sebbaħ il-beraħ. Sax-xari għandu l-fjuri tiegħu. L-biesi ta' kull staġun u d-deżert jaħraq jistejqer bi fjura jew pjanta. Imma arja karxa u sa fuq il-qċaċek miksija borra. Hemm fjuri bellusin jifilħu għall-kesħa. Sa fil-baħar jinfirxu l-ħxejjex il-fjuri biex joffrihom l-ixtut u jiksil iħ bħal twapet korallini. Dawn kollha jafu l-ġenien ewlieni li xerridhom miż-żerrija tal-ġinien tiegħu. Fejn mettu mxew il-passi tal-ispirtu tiegħu, telet fjura. Fejn mxejn aħna, affiġna. Karbet l-art mirfusa.
Leħnu kellu bħal kisra ta' karba, unajt is-sowa qalbin qasmet daqs li kieku għall-istorja ta' Niket. Waqafti tumma qala xajnieh minnaħa l-oħra tal-wiet, imbagħad ħaffef il-passu leħnu.
Xtaqt noħorġok miegħi fix-xari, kif nagħmel waħdi ta' sikwiet. L-aktar l-aktar ma' gubjo. Irrit li l-ħolqien jitqek jidħol fik bistaġib u qima. Tant li kullimkien kull fejn tkun imqar li żar pjanta tqanqal fik it-tifkira tal-ħallieq. L-art li b'kelma aktar imfiċċija nsejħula natura. U b'taħdid aktar popolari il-kampanja. Il-akbar għall-liema ta' jerf. Li l-ebda ktib u l-ebda katedra għadhom mal-muna. Anzi nżid. In-natura hija ktieb l-istampi taħla mill-univers li hu misteru staġib ta' dlam u dawl sal-art li nħadmu nerfsu.
Waqaf bejn jieħu n-nifs għax kienet jaġġel u bejn bħal donu jaħseb jew iġib fil-wiċċ jaħsibijiet li kienu ilhom fih. Ħassejt li l-aħnu beda jitħeġġeġ.
Waħna, ħażiżnilu dan il-ktieb, forsi qattajnilu paġni u kasbarnieh. L-ġnien li ħadna qalla biex fih ngħixu minnih mandra għax minħarriesa sirna sidin li naħtfu. Bidritt u privileġġ għedna biex inserħu l-kuxjenza. U san sitra daħħalna l-alla fin-nofs. Dritt divin għedna u ktibna. Illum se ngħidlek fejn kien il-ġnien tal-Eden.
Tassew?
Il-ġinin tal-Eden ma kien imkien.
U jinten nejt, tassew, kważi deluża.
Għax l-Eden ma kienx post wieħed, imma kien kull imkien id-dinja kollha. Kien ġinin. Mbagħad der il-bniedem tas-sens la dritta u jimxi fuq saqajh, brasu żżomlu l-bilanċ. U moħħ aktar wiesa minn kull ħolqien li dar qablu. Ix-xjenzati sejħulu għaref Homo sapiens. U flokħa ħsib dal-ġnien li tisir sit tal-ġnien u daqs minn batu biex jħossibu. Daqs li kieku kien kollox tiegħu. L-issiġar kienu tiegħu u li xmajr u l-oljiet u l-muntani kienu tiegħu. Li san sitra ejjun u bjar u l-ilmijiet kienu tiegħu. Sar is-sit san sitra ta' dawk li huma bħalu u qishom differenti. Għax wara kollox, biex nagħmel tiegħi kliem ħaddieħor. Fejn kienu s-sidin li qasmu bejniethom it-teżor ta' kulħadd meta Adam u Eva kienu jiġġerrew arwina fil-ġnien u meta mistħija kellhom jattu bil-weraq l-era tagħhom.
Ħalla l-mistoqsija tiegħu tinfirex fis-spazju ta' skiet miksur biss mill-ħsejjes tar-rieħu tal-insetti persistenti u tjub b'sidirhom minn fuq. Unduna li kont imqabda ma' kliemu biex nifhem. Għalkemm mhux dejjem kont qed nifhem?
Mhux il-kliem kollu jiftiehem għall-ewwel. Qabel jitħaddem mill-ħsieb u miż-żmien. U san sitra il-kelma imqar dik li ma nifhmux tqanqal il-ħsieb. Il-logħba bejn il-kelma u l-ħsieb. Il-verità li jinbixna biha l-moħħ ma naslu biex neħquha qatt ħalli qatt ma nieqfu nfittxuha.
Il-gosta dik ħarsieta jittiehem kliemu.
Hemm issa ħin l-istorja ta' meta l-bniedem infirex u tkattar.
U jien bħas-soltu daqs li kieku kienet l-ewwel darba qedlu mħeġġa Iva, Iva, Iva.
Bajnejha b'xoffita bid-bissima magħluqa, biċ-ċaqliq ta' rasa, kif kienet tagħmel ma' missiera meta kien jgħidilha li se jgħidilha storja.
Għadna bil-qeda fuq blata, għadta fjuri mlewna mill-aħmar tal-ħarira, l-ikħarn tal-fidloqhom, il-bjuda tal-vanilja u l-isfar taċ-ċentawra. San sittra imħarsa mill-ikħal tal-ħorriq. Kienu qishom tfal żgħar li nġabru huma wkoll biex jisimgħu storja.
Hemm kontinent li l-iswet l-qamdieħ u Afrika minn affer ta' jinħisbu. Ma' żmien, ħlif trufu għanja mbaħ bħabbaħar li sejjaħnilu tagħna in-nofsani.
L-Afrika ta' fuq il-Mediterran? Saqsejtu b'nofs leħen donnu matriċ li waqaf l-ħsiebu u b'rasu għam l-sinjal ta' Iva u kompla.
Ma kellna ħjel ta' xejn, kien hemm deżert, nipprova jterqu ma ġiex lura. U min marufa xwieni baħħar ftulu, l-ewwel mill-vant u kiser għall-punent, u lura ġie minn fejn kien hemm ġibil terra. Dan vjaġġ li dam sentejn qalu l-baħħara, ma jmnuhomx u qalu li kienet ħliqa. U fatt li qabel seħħidin il-ġrajja mhux ftit tafx. Eluf, mijiet ta' eluf qed ngħidu, illum instab bix-xjenza li hemm twila u trabba l-bniedem kif illum magħruf. Il-bniedem għaref, l-Homo sapiens lagħmu. Il-bniedem b'sinsla dritta, riġlejn wieqfa, moħħu miġbur f'qorrija żgħira u tonda. Gittumu mhux mislut il-barra faqmi u surtu fiha ġbija b'qies mibnija. Fuq kollox imma moħħu li żviluppa. Moħħ li jaħseb, jirraġuna, jisaqsi, u moħħ kurjus, u xejn indifferenti. Moħħ li jaf jistaġib u jissaħħar. Għax l-istaġib, flimkien mal-mistoqsija għamluħ il-bniedem illi nissellinna. Kien bniedem inventur tal-ewwel għodod, li seta jħaddimhom b'subaħ mobli. Minn skieken u barraġa ta' żniet jaqta, għall-imrietel ta' ġebel iebes b'saħħtu. U bada mippuntat vintallanza, taqab il-ġilluz, l-injam u għadam iħor. Tajjar mill-lana tal-asafa jidwi, mill-ħosta r-rieħ nebbiex, jilab mal-friħi, mill-il-maġiri, jgelgen, jew tax-xita, tfaqqa fuq weraqa. Niffet u taqab għadam, u nefaħ fihom, u nifsu bidlu f-mużika l-saħħa. Saliħnu ma baqax bisaħ sejjas jajtu? Fuq ġlut, miġbuta, skobra u koll ritmu. U miegħu ċaqlaq ġismu, għax ġismu ritmu. Imsaħħar mill-kuluri ta' kull fjura, mis-sema jkanġi meta x-xemx tiddandan, saraqhom u għamilhom tiegħu. Sar bla ma jaf poeta, ħalli ieħor, ma baqax bħal bejjem, u forsi mdandan brasu kibritlu għal. Min huwa bħali? Rid jikber aktar, juża moħħu jilħaq, għalkemm baqa' jitwerwer mis-sema, jkarwat u s-sajjetti jlaħħu merqa, u l-art titrijed taħtu u ġġibu ftiegħu.
X'għaġeb, is-sint, u naf li blajt ftitri għax griżmejja kienu nixfu.
Dana ma seħħx f'tebqatajn. Kif għedlek, eluf ta' snin, ngħidulhom sekli, kellhom jgħaddu biex din il-bidla s-seħħ u l-Homo sapiens minn fejn ħasurtu moħħu, il-passi firex. Ifittex artijiet u jammar fihom u jaħkem dak li sab u jagħmlu tiegħu. Meta dan seħħ u meta beda kollox? U x'kienet ir-raġuni ta' din il-firxa? Żgur mhux iż-żmien wieħed lanqas imkien wieħed? Lanqas raġuni waħda kienet ħarket il-moħħ u l-passi ta' din il-mixja manqla. U fejn waslu riġleħ u forsi l-kwiekeb, il-bniedem tkattar. U kif ir-rieħ u x-xita u kif is-sħana inkella l-kesħa faslu l-pejsaġġi u san sitra s-siġar tal-frott u l-fjuri skont l-istaġuni u t-temp ħadu suritom. Hekk dan il-bniedem. L-hemm u l-hawn jinferex. Ħasurtu u l-bixra skont fejn kellu ġabar.
U waqaf għall-ftit, donnu stess tiegħu dak li kien qal. Meta beda jitkellem, anke r-ritmu tal-leħnu biddel, donnu mistri ħaktar.
U din il-mixi tal-bniedem li laqqamni ħarif, għax riddejjem jistaqsu jisir jaf u jitkixxef, għada d-dejja. Il-bniedem ħarif sar ħarif fuq l-orrif, u dejjem jaħseb li ju aktar ħarif minn ta' qablu, u mixietu għada sejra, minn kif telaq mill-foresti, għal-ken ta' s-sijar, jibni u jeqret, jizra u jqaċċat, jisebbaħ u jkerraħ. Skopra artijiet u dawwarhom bil-ħajt tal-konfini. Sab teżori taħt l-art u minn felaħ ħataf u ulla rasu jinkisħab. Il-ħalliq saqqa l-art bix-xita. Il-bniedem saqqija bid-demm u l-araq u fejn jgħaddu l-passi tiegħu ż-żerrija tokrob u l-ħaxixa titniet u s-siġra titriex. Kif qal poeta jismu Quasimodo.
Mela, bħal dak il-ħodbi tal-Katedral ta' Notre Dame, niftakar fjumej kont qrajtu dak il-ktieb li kont ġibt mill-librerija.
Jismu bħalu ma' muxu. Inkompli. Kif qal dan il-poeta? Sej ankorra della kaverna e della fjonda uomo del mio tempo. Kull żmien għadu l-bniedem tal-irenu tal-izbandola, tal-lanza velenuza, tal-herba u tal-tiġrif. L-erf għamil il-bniedem xjenzat, imma wkoll qattil, kiddieb u klubi. Għadu jgħid li l-ħuħ imxi miegħi fl-għeliqi. Andjamu ai kampi. L-istedina qarrieqa ta' Kajin lill-Abel u biddel l-asluċ tal-mixja farma letali u hemm xarridlu demmu jew xorobulu. U dan il-leħem, stedina qalila għadu jidwi fina. Dentro la tua ġurnata. Għadna nkomplu dawk l-ewwel passi li telqu minn ġnien. U sfortunatament se nibqgħu mixjin. Sotto nuvole di sangwe salite dalla terra. Possibbli li ġejna maħluqin għal din id-destin irriedi u għalhekk ħriġna jew ħarġuna minn ġnien imħares.
U ħalla l-mistoqsija tiegħu titħallat mal-ħsejjes tal-insetti u l-ħlewwa tal-għana tal-assafar. U ziffa ħafifa u friska.
Issa jar naħsbu.
Reġa geddes il-pavru talon madwaron u kultant kienet taħkim na ziffa riħ frisk minn majistral. U mxejna lura lejn ir-razzett u l-ġnien, bla ma tkellimna xejn aktar. Xtaqt ngħidu l-istorja tiegħu kienet saħritni u kienet ġalitni naħseb. Ma sirt nifhem meta ma kellix niksir l-uskiet. Bħalma kont nifhem għall-inqas nipprova nifhem meta ma kellix niksir l-klieni. Kien biss ftit wara aħna wresqin lejn ir-razzett tal-ġnien li qalli.
Int, Everose, jekk tara l-ħaxix fil-għeriqi u fil-ftit ħamrija xarija, aħseb fin-natura umana. Iġib quddiem għajnejk ix-xebħ ta' profeta xieħ tal-qedem li leħnu għadu jidwi fil-fom. Tamini tennu. Kull ġisem u ħaxix u kull ħaġa tajba ibħal fjura tal-għeliqi. Daħ kull bniedem. Sabiħ daqs l-isbaħ fjura. Imma bħala xi darba jinxef u jisir ħuxlif. Imma ftakar ukoll li mqardik il-fjura u ħaxix għaniqfa xi darba għexu żbuħithom u sebħu fejn kienu u jitilħalliq mill-li son. Bħalma sawwar ġisem il-bniedem u melsu.
U waqaf diskorsu hemm. Fimt li d-diskors tiegħu kien aktar mimli minn hekk u li kien tani bisħiel ta' dak li kien nibgħet f'moħħu f'dik il-ħarġa miegħi. U waqaf mill-mixja l-ftit ħares in-naħa l-oħra tal-wiet u madwaru kif qrobna lejn ir-razzett u l-ġnien.
Dan ir-razzett u l-ġnien ħadu r-ruħ u lilna tawna ruħ ġdida. Ma mdonnu jonqos xi ħaġa.
X'għandek f'moħħu?
Ma nafx. Xi darba forsi nifhem, imma naf hekk. Jonqos xi ħaġa.
U wara pawża mhux biss biex jiġbor in-nifs imma ħsiebu żiet.
Bħal donni ġibt quddiem għajnejja tifla tistaħba f'remissa ċkejkna ta' ħmar. Wara tistaħba mrieda fl-istess stalla.
L-imbieħ tal-kelb geddu mu mwaħħal mal-grada tal-ġnien, ma nafx istux bħala ħasda mill-memori li kien anqal fija kli missimlu, jew jekk istux bħala merħba. nistru għalijaw, il-Sur Wolf.
Dan lema għareb l-imbeħti għaw donnu jirrit jajdilna xi ħaġa. Jien naf għaw nintom dan kif ħriġtu mingħajr mettuli. Għax jekk qed tgħidilna gobjo.
Hemm llum kelli xi ngħid lill-Levi Rose bejni u bejna.
Qabel tħanna ġewwa s-sinjur waqaf għal ftit minn ġdid, ħares lejn in-naħa l-oħra tal-wiet. Gubbio reġan ibaħsa kem tħanna fil-ġnien. Il-kelb bej ferħan u bej bla sabar fetaħ il-firrol tar-rixtellu tat-taraġġ li kien jieħu għat-terrazzi. Is-Sur Wolf kien jiggustah jaraħ jiftħu waħdu. U jien ukoll. Smajtu l-għaxar episodju tal-romanz radiofoniku
L-aħħar warda.
Għajnuna teknika ta' Carmen Ugrek.
Prezentazzjoni ta' Selin Buħaġar, George Peresso
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso.
Għal Campus FM.